Blaðsíða 170. Spurningar. Útskýrðu eftirtalin orð og hugtök. Valhöll, hel, ímynd Íslands, strjálbýli, þéttbýli, vesturheimur, lífsskilyrði, EES, flóttamaður, hælisumsókn, Dyflinnar reglugerðin, einsleit þjóð, staðalmyndir, alþjóðavæðing, Evrópusambandið, efnahagskreppa, gengisfelling, verðbólga, sárfátækt, útrásarvíkingur, gínistöðull, undirmálslán, gjaldþrótt, kvótakerfi, iSafe reikningar, einkavæðing, dreift eignarhald, Indifens, þensla, íbúðalánasjóður, jöklabréf, skuldabréf. 2. Í loku 19. aldar flutti fjöldi landsmanna til Vesturheims, Norður Ameríku. Hverjar töldu íslensku dagblöðin á þessum tíma helstu ástæður fyrir flutningunum? 3. Forsætisráðherra skipaði nefnd sem átti að skoða ímynd Íslands og Íslendinga í útlöndum árið 2007. Hverjar eru helstu niðurstöður skýslunar? 4. Fólki með annan ríkisborgararétt en íslenskan hefur fjölgað mjög á síðustu árum. Af hverju heldur að það sé? 5. Hvernig skilgreina sameinuðu þjóðirnar flóttamenn? Frá hvaða löndum koma flóttamenn sem hafa sest að á Íslandi einna helst? 6. Hvaða rök eru fyrir því að Íslendingar séu ung þjóð en gömul? 7. Af hverju ekki hægt að draga upp eina sameiginlega mynd af sérkennum Íslendinga? 8. Af hverju eigum við að forðast að nota staðalmyndir? 9. Hvað alþjóðavæðing? Hverjir eru kostir og gallar aukinnar alþjóðavæðingar? 10. Hvað þýðir hugtaki kreppa? Er kreppa á Íslandi? Rökstyttu svarið. 11. Geta ríki neitað að borga skuldir sínar í útlöndum? Rökstyttu svarið. 12. Í greininni eftir Þorsteinn Gylfason prófessor sem vísaði í á blaðsíðu 158 stendur að verðbólgulöndum sé hættara en öðrum við vanskilum. Hvað heldur þú að Þorsteinn eigi við og útskýrðu hugtakið verðbólga? 13. Af hverju talið að heimskreppan bitni mun harðar á fátækum löndum en ríkum? 14. Hver munurinn á Alþjóðabankanum annars vegar og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum hins vegar? 15. Útskýrðu fjórfrelsi evróska efnahagssvæðisins. 16. Í samningunum Ísland við evróska efnahagssvæðið eru tvær undantekningar eignarhald. Hverjar eru þær? Á hverju heldur þú að þessir fyrirvarar hafi verið settir? Rök með eða móti? 17. Lýstu í stuttumáli helstu niðurstöðum skýrslunar hagkerfið býður skipbrot. 18. Hvaða framkvæmd hefur verið nefnd stærsta framkvæmd Íslandssögunar og af hverju? Hverjir eru helstu kostir og gallar við þessa framkvæmd? 19. Af hverju varð búsahaldabylting hér á landi árið 2008? Hverjir var fólk einna helsta mótmæla? 20. Útskýrði í stuttu máli hugtækið íslenska útrásin. 21. Hver eru helstu hlutverk Seðlabanka Íslands? 22. Af hverju varð Ísland fyrst allra ríkja til að verða heimskreppuna að bráð árið 2008? Hvað var öðruvísi hér en annars staðar? 23. Kvótakerfið, fiskveiðikvóti, hefur löngum verið umdeilt. Nefndu nokkra kosti og galla við kvótakerfið.